Joku on kritisoinut sellaista asiaa, että ei voi sanoa, että tulee pyhä henki. Mullekin on sanottu, että kuinka pyhää henkeä voi komennella tai käskeä. Mutta ajatelkaapa sitä, että jos Jeesus olisi täällä lihansa päivinä, niin me sanoisimme, että tule Jeesus mun luokseni. Ja kun Jeesus nosti, että hän meni ylös taivaaseen, hän lähetti pyhän hengen. Ja hän on täällä nyt meidän keskuudessamme. Niin kyllä me voimme sanoa Jumalalle pyhälle hengelle, tule pyhä henki. Ihan reilusti. Kyllä me voimme rukoilla pyhää henkeä. Hän on Jumala persona. Merkillistä, että näistäkin asioista on niin paljon erimielisyyksiä. Ja mä sanoisin, että voiteluun liittyen olisi paljon asiaa. Ja mitä nyt tässä sitten pystyy jakamaan ja miltä kannalta tuomaan, niin tässä toisaalta tarvitaan viisautta, että se voisi jotenkin koskettaa nyt sitä elämän tilannetta, mitä teillä on. Mutta sanotaan, että tärkein asia koko tässä voitelussa on meidän suhteemme pyhään henkeen. Siis se on niin kuin ehdoton asia, että jos sulla on hyvin kaukainen suhde pyhään henkeen, ja sä et keskustele pyhän hengen kanssa, niin sä oot aika kaukana, uskon niin, että sellaisesta voitelun ilmapiiristä. Koska voiteluun liittyy tämä herkkyys tuntea ja tietää ja olla läheisessä yhteydessä pyhään henkeen. Mä uskon, että ne Jumalan ihmiset, joita Jumala käyttää ja joilla on sellainen tuore voitelu ja elävä voitelu, niin heillä on tämä suhde pyhään henkeen tuore. Ja mä yritän nyt muutamilta alueilta tuoda tätä asiaa esille, niin kuin tämän Vesan vaimo Lea on tällainen tasapainottava, niin on minunkin vaimoni Marja, joka aina kritisoi. Yleensä mä en kestä aina, jos samana päivänä hän kritisoi mun puheita, niin mä en kestä sanoa, että kritisoi huomenna. Ja sitten yleensä kritisoidaan, ja kyllä Marjasta osaa mua rohkaistakin, mutta hän on sellainen, aina sanoo mulle, että Pauli, sä oot liian yksipuolinen. Sä aina painotat vain yhtä puolta. Jos sä puhut perheistä, niin sä täytyy ottaa huomioon, että on ihmisiä, jotka eivät ole naimisissa. Ja ne kokee olonsa vieraaksi. Että tuo aina molemmat puolet, että tulee tämä tasapaino, tämä balanssi. Ota aina huomioon, näinhän aina yrittää mua opettaa. Välillä mä muistan ja välillä en.
Ymmärrän.
Hyvä. Joo. Mutta tämä samainen, tämä Claudio Freitson tuolta Argentiinasta sanoo tuossa kirjassaan, kun vaimosta antoi myöskin, että vaimo on, joka sanoo hänelle virheistä. Jos on menestyvä, varsinkin jos olisi menestyvä saarnamies, niin voi mennä päähän. Siksi on hyvä, että vaimo pudottaa. Mutta sitten taas, että jos ei oikein mene, niin ei sekään ole hyvä, jos vaimo aina masentaa. Pitää sitten rohkaista myöskin. Ja tämä on sellainen valtava alue. Ja nyt aion tosiaan jotain tästä jakaa. Ja otan ensimmäisen raamatun paikan, niin se on psalmista 92 ja täältä jakeesta 11. Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villi härän sarvet. Minut voidellaan tuoreella öljyllä. Ja iloiten minun silmäni katsovat vainoajani, minun korvani kuulevat noista pahoista, jotka ovat nousseet minua vastaan. Ja tässä puhutaan tuoreesta voitelusta. Siis tuoreesta voitelusta. Ja Jesajan kirjan 61, jakeesta 1 ja 4, puhutaan myöskin väkevällä tavalla voitelusta ja kestä. 61, 1 ja 4. Sanotaan näin, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilo sanomaan nöyrille, lähettämään minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuottia meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipaan masentuneen hengen sijaan, heidän nimensä oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja huomatkaa, Herran henki on minut voidellut. Hän on voidellut minut. Eli tässä voitelussa tulee esille näitä väkeviä asioita, että murheellisia, niille annetaan iloa ja juhlapäähinettä ja iloöljyä murheen sijaan. Ja ylistystäkin annetaan masentuneen hengen sijaan. Ja tänen kuuluisa julistaja kuin Jackie Pulitzer tuolta Hongkongista, tällä hetkellä, joka on kirjoittanut sen kirjan kuin Lohikäärmeen ajo, joka meni sinne Hongkongin keskukseen ja siellä oli näitä huumeiden käyttäjiä, josta hän voitti monia Jeesukselle ja tänäkin päivänä. Hän sanoi näin, että voitelu on lahja, joka toimii helposti, kun se on käytännössä. Ja henkilö, joka on täynnä pyhää henkeä, tekee yliluonnollisia asioita. jotka näyttävät helpolta ja luonnolliselta. Se on aivan kuin itsestäänselvä asia. Sitä on todellinen voitelu. Siis todellinen voitelu ei ole sellaista niin, että että ollaan jossain ihmeellisessä. Kuule, että se ei ole, vaan todellinen voitelu on luonnollista. Se on niin luonnollista, että se näyttää liian luonnolliselta. Kun se istuu siihen persoonaan, se voitelu. Ja se on helppoa, kun on voitelu. Sitä ei tarvitse puristaa eikä vääntää. Jos sä luulet, että voitelu on jotain sellaista ihmeellistä, niin silloin on hyvä nyt oikein pysäyttää sinut tähän, että voitelu on yliluonnollinen olotila ja se näyttää helpolta. Se näyttää helpolta muiden silmissä. Sitten tällainen henkilö, kun mä oon tänne laittanut muutamia tällaisia esimerkkejä, joka nyt on kuollut, tänne kuin Aimee Sample McPherson, joka oli yksi kuuluisimpia tällaisia parantaja-evankelistoja Yhdysvalloissa, josta sanottiin näin, että hänen elämäntyönsä oli vaikuttavampi kuin yhdenkään amerikkalaisen julistaja, vaikka otettaisiin mukaan Catherine Kuhlman tai Ola Roberts. Hänen kokouksissaan parantui enemmän sairaita. Ja mä luin hänen elämänkertansa, siinä sanottiin näin, että jos ei olisi sanomalehdistä dokumentteja, tosiasioita hänen elämästään, se tuntuisi sadulta tämän ihmisen elämä. Että se on ollut mahdollista. Ja tässä yhteydessä mä haluan sanoa sen asian, jota toivottavasti nyt osaan sitten painottaa oikealla tavalla. Tällä evankelistalla, tällä naisella, Aimeella, oli väkevä voitelu. Väkevä voitelu. Mutta hänen elämänsä oli hyvin traaginen. Hyvin traaginen. On kuullut paljon epäonnistumisia, paljon suruja ja paljon vainoja, paljon panettelua, paljon likapyykkiä. Hän kuoli suhteellisen nuorina, vähän yli 50-vuotiaana, unilääkkeiden yliannostukseen. Joku sanoi, että se oli itsemurha, mutta todennäköisesti hän otti vahingossa liian paljon unilääkkeitä. Mutta hän oli nainen, jolla oli voitelu. Ja sanottiin näin, että kun hän oli 20-vuotiaana, hän oli ollut, meni naimisiin erään julistajan kanssa, evankelistan kanssa, ja he olivat menossa Kiinaan lähetystyöhön, niin he pysähtyivät Englannissa. Ja tälle miehelle oli sitten kokous eräänä iltana, ja sitten tälle naiselle, niin Aimeelle, tuli eräs rikas miljonääri sanomaan, että minä olen järjestänyt sinulle kokouksen. Mutta hän ei sanonut sille miljonäärille, että hän ei ole koskaan pitänyt puhetta. Hänen miehensä meni toiseen paikkaan, ja tämä on tosiasia, mitä mä nyt kerron. Se puhui määrätyllä tavalla, nämä tulemat tapahtuvat siitä voitelusta, minkä Jumala oli antanut tälle Aimeelle. Ja sitten määrättyyn kellon aikaan tuli hieno auto siihen aikaan, joskus 1900-luvun alkupuolella, ja vei sitten tämän Aimeen sellaiseen paikkaan Lontoossa kuin Albert Hall, jonne mahtuu 15 000 ihmistä. Ja kun hän meni sinne, se oli täynnä ihmisiä, ensimmäinen puhe. Ja kun he tulivat myöhässä, niin kuuluttaja sanoi näin, että meidän vieraileva puhujamme on myöhässä, joten hän voi suoraan tulla puhumaan. Ja kuulkaa, siinä kerrotaan hänen elämän kerrassaan, että Aimee 20-vuotiaana katsoi 15 000 ihmistä kuule ja avasi kirjan Joelin kohdalta ja puhui näistä tuhoja sirkoista ja kalvaja sirkoista. Hän puhui noin tunnin mittaan täydellistä profetiaa, niin että ihmiset oli etunojassa ja huusivat vain aamenta. Hän puhui tunnin profetiaa. Siinä oli voitelu. Ja se enteili sitä voitelua, minkä hän sitten tuli myöhemmin saamaan, että Jumala käytti häntä evankelistana ympäri Amerikkaa, jossa hän oli sekä rikkaille että köyhille julisti. Hän oli Hollywoodin näissä hienostopiireissä, hän oli kysytty puhuja, mutta hän oli myöskin hän oli mustalaisten kanssa. Muun muassa kun eräs mustalais, tällainen kuningas, niin kuin sanotaan, Yhdysvalloissa, hän parantui. Sen jälkeen mustalaiset seurasivat häntä missä tahansa, hän meni koko joukko. Seurasi häntä. Ne kunnioitti häntä, kun Jumala oli parantanut. Ja hänen elämässään tuli monella tavalla esille tämä voitelu viisaudessa, armoituksessa, kaikessa. Mutta niin kuin mä halusin sanoa teille, on toinen puoli on tässä, että kuka kestää tällaiset voitelut. Jos me puhumme tällaisesta armoituksesta. Joku kuuluisi julistaja sanoi niin, että monet haluavat voitelua, haluaa todellisen Jumalan voitelu, mutta kuka kestää sen? On harva, joka kestää. Tämä David Ravenhill sanoi niin, että hän oli kuullut tämän kuuluisen amerikkalaisen profeetan Paul Keynesin sanovan näin, että harva kestää voitelua. Ja silloin se toinen puoli on olemassa se meillä, että meidän tämä luonteemme, tämä persona, se, että me kasvamme pyhityksessä, että meillä on tämä tasapaino. On paljon Raamatusta esimerkkejä ja käytännön elämästä esimerkkejä ihmisistä, joilla on voitelu, mutta jotka ovat langenneet hyvin syvästi määrättyihin alueisiin. Heidän helmasyntinsä tai heikkoutensa on koko aika roikkunut heillä. Esimerkiksi sanen, kun A.A. Allen, joka oli kuuluisa evankelista, niin kun hän kuoli, niin hän oli ilmeisesti alkoholistina ollut jo pitemmän aikaa. Mutta siitä huolimatta hän julisti teltat täyttyjä ihmisiä parani. Hänellä oli voitelu, mutta hänen tämä persoonansa, karaktäärinsä, se ei ollut sopusoinnussa siihen, siitä ei ollut kasvanut jumalallista luontoa. Ja nyt kun me ajattelemme tätä, me pyydämme voitelua ja me elämme voitelussa, niin nämä kaksi asiaa on hyvä muistaa, että me emme vain tavoittele voitelua, vaan me tavoittelemme myöskin jumalallista luonnetta. Että me kestämme kiusaukset ja me osaamme tehdä oikeita valintoja niin, että kellään ei ole mitään moitetta eikä syytettä meidän vaelluksestamme. Ja nämä on nämä kaksi puolta, joita haluaisin tässä painottaa teille, koska te joudutte näiden asioiden kanssa vastuullisina. Te kuulette ihmiset, jotka tippuu näistä ympyröistä, jollain tulee avioero, joku lankeaa johonkin muuhun asiaan, alkoholiin ja niin edelleen. Näitä minäkin olen kuullut kymmeniä tämän julistajana olon aikana. Kun Amerikassa oli tehty tutkimus siitä, että jossain on kertonutkin tämän, se oli sellainen kuin Richard Clinton, sellainen amerikkalainen professori, hän oli tehnyt tutkimusta Raamatun johtajuudesta ja johtajista, niin hän sanoi, kysyi meiltä, kun olimme tuolla NMKYn Namikan sellaisella johtajuusseminaarilla, hän kysyi, että arvatkaapa, kuinka monta prosenttia teistä selviää voittajana perille, niin että teistä voidaan sanoa, että olit hyvä johtaja loppuun saakka. Hän sanoi, että puolet tippuu. Se ei tarkoita sitä, että ei pääse taivaaseen, vaan puolet joutuu elämässään tutkimusten mukaan siitä johtajuudesta pois tavalla tai toisella. Ja heistä ei voida sanoa, että he selvisivät voittajina tässä mielessä. Ja Raamattu antaa osoituksen sen, että sielläkin noin puolet niistä ihmisistä, niistä johtajista, joista kerrotaan Jumalan ihmisistä, heidän elämästään, niin puolet on sellaisia, joista voidaan sanoa, että he selvisivät loppuun saakka voittajana. Heillä oli voitelu ja tämä jumalainen luonne loppuun saakka. Tämä pistää meitä ajattelemaan. Siis ihan niin kuin käsi sydämellä, tämä on todellista taistelua. Tämä ei ole leikkiä. Ja kun te olette tulleet tänne vastuullisten päiville, niin mä haluan sanoa, tämä ei ole mun kohdalla leikkiä, eikä tämä teidän kohdalla leikkiä. Ja sen takia mä olen niin kuin, toivon, että jotain siemeniä voisi jäädä nyt teidän sydämiinne niin, että se kantaisi hyvää hedelmää teidän henkilökohtaisessa elämässä. Niin, että se Jumalan voitelu ja jumalainen luonne voisi teissä kasvaa. Kun Raamatussa sanotaan ensimmäisen Pietarin kirjeen ja kolmannessa luvussa sanen valtava asia. Ei kun toisessa luvussa. Tässä on aivan uudella tavalla nyt auennut jae 9. Voi kun kaikki jakeet vois avautua, mutta tämä on nyt sellainen, tällä sanotaan näin, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteen. Huomaa, täällä sanoo Pietari näin, te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto. Se tarkoittaa myöskin, ei ainoastaan näille Pietarin kirjeen kohderyhmälle, vaan myöskin meille. Siis mä haluan pysähtyä tällaisen asiaan. Sinä olet kuningas ja sinä olet pappi. Sinä et ole vain uskis ja uskovainen. Niin. Et vain vapaa kirkko, vaan sä oot kuningas ja sä oot pappi. Näin Raamatussa sanoo. Ja tämä on se alue, johon meidän ja minun pitäisi päästä enemmän ottamaan nämä asiat oikealla tavalla omaan elämään. Mitä merkitsee, että mä olen kuninkaallinen pappi? Se merkitsee sitä, että vanhassa testamentissa kaikki kuninkaat ja kaikki papit voideltiin. Ei ollut olemassa kuningasta, jota ei ollut voideltu. Ei ollut pappia, jota ei ollut voideltu. Ja nyt me, jotka olemme kuninkaallisia pappia, se merkitsee sitä, että meidät kaikki on voideltu. Meissä on voitelu, koska me olemme Jeesuksen opetuslapsia ja meissä asuu pyhä henki. Ja sen takia tämä voitelu on alue, jota me voimme omalla, miten mä nyt sanoisin, kiltteydellämme ja sellaisella itsemme vähättelyllä jota pidämme hyvin hurskaana, me voimme kieltää sen voitelon. Mun ongelmani on kiltteys, ja mä oon avoimesti puhunut seurakunnalle, että yksi suurimpia kristittyjen ongelmia on se, että ne on niin kauhean kilttejä. Ne on niin mitään sanomattomia nynnyköitä, kun ne haluaa kaikkia miellyttää. Mutta kun niiden pitäisi miellyttää Jumalaa eikä ihmisiä. Ja tämä tekee sen ongelmallisemmaksi, että jos joku esiintyy kuin Juudan leijona kuule julistaa, niin sanoo, että se on ylpeä. Ei siitä ole kysymys, vaan meidän on rohkeasti tehtävä se, minkä Jumala antaa. Ja silloin sinne tulee voitelu. Ja kuule rohkeat naiset ja miehet, niin ne on saanut Jumalalta voitelu. Ja ne voi ärsyttää toisia sen takia, kun ne luulee, että ne on ylpeitä. Ei ne ylpeitä ole. Todellinen nöyryys on se, kun sä kuuntelet Jumalaa. Se on nöyrä mies, joka kuuntelee Jumalaa. Se on nöyristelijä, joka kuuntelee ihmisiä. Ja mä sanon, tämä on mun ongelmani, olla kiltti. Seurakunnan paimenena on tavattoman vaikea, niin kuin tiedätte, vastuuhenkilönä tehdä ratkaisuja. Niitä vaan pyörittelee. Juuri kun haluaa miellyttää. Jos mä sanon sen, niin mitä sanoo toi? Ei mä voi sanoa. Sitten on hiljaa ja pyörit. Ja ongelmat kertyy, ja ne kertyy, ja ne kertyy. Ja kiltteys oli ongelma. Ei tule paljon aamenia täältä. Puhunkohan mä nyt? Te olette pyytäneet mut puhumaan, niin mä puhun. No niin. No. Se voi olla kuule. Joo. Hyvä. Huumori on hyvä asia. Se on valtava asia, kun on huumoria. Sitten... Nyt jos me puhutaan tästä voitelusta, niin yksi asia on sellainen, että meidän tulisi löytää siinä oma tehtävä. Sanotaan, että jos meidät on henkilökohtaisesti voiteltu, se tarkoittaa sitä, että me olemme Jumalan suunnitelmissa ja me toteutamme hänen tahtoaan esimerkiksi seurakunnan elämässä. Ja tämä on yksi ongelma. Jos mä kysyn ihmisiltä, mikä on sinun paikkasi seurakunnassa? No ei, mä olen vain. Mä olen täällä mukana. Mutta niin kuin joku sanoi, että jos jalkapallojoukkueelta kysyy, esimerkiksi Suomen maajoukkueelta, keltä tahansa, että mikä on sun tehtävä, se osaa sanoa, että mä oon keskushyökkäjä ja mä oon vaalivahti. Ei se sano, että mä oon vaan täällä. Niin. Mutta seurakunnassa monet sanoo, että mä nyt oon vaan, ja mä tiedän mitä, mä kuulun universaaliseen seurakuntaan, ja ei mun tarvi kuulua minkään seurakuntaan, mä tulen milloin mä haluan, mä menen milloin mä haluan, ja mä teen mitä mä haluan. Ei se ole oikeeta meinaa. Voiteluun kuuluu kuuliaisuus Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle. Olla siinä paikassa, mihin Jumala minun pistää. Ja kun mä olen siinä paikassa, niin silloin mä kestän myöskin vastoinkäymisiä, mä kestän pilkkapuheita, solvauksia ja kaikkea muuta, jota kyllä varmasti tulee jokaiselle, joka Jumalaa palvelee. Mutta muuten, jos mä olen väärällä paikalla, mä loukkaan mun ihmisiin. Ja sitten niistä tulee mulle ongelmia. Eräs sellainen kirja, mä en tiedä onko sitä suomennettu, ja sen lainasin erästä, sen ajatuksen erästä kirjasta. Se on sellainen kirja kuin Peterin periaate, tai Petterin periaate, mä en tiedä onko sitä suomennettu, mutta siinä oli kuitenkin kerrottu tällainen tilanne, että se kertoo erästä sihteeristä esimerkkinä, joka oli tavattoman pätevä siinä sihteerinä. Se osasi hoitaa kuule kaikki kääntämiset ja paperiasiat ja se osasi johtajan aikataulu sovittaa ja se oli aivan uskomattoman pätevä sihteeri. Mutta sitten sille sihteerille tuli kuningasajatus, mä haluan johtajaksi. Ja eräänä päivänä hän pääsi johtajaksi. Mutta kun hän oli johtaja, niin hänellä oli jatkuva sydämen tykytys ja vaiva ja sellainen kauhea stressi ja hän oli kuolla sen taakan alle. Hän oli väärässä paikassa. Sihteerinä hänellä oli voitelu, mutta johtajana ei ollut. Ja tämä on sellainen asia, jota mä haluaisin kysyä itseltäni ja sinulta, että olenko minä oikealla paikalla? Kun mä olen oikealla paikalla, niin mä voin hengittää. Se tuntuu hyvältä. Mutta jos on koko aika sellaista, että sydän tukuttaa ja on vaikeaa ja kauhea paine, niin herää kysymys, oletko oikealla paikalla? Ja silloin kun sä oot siinä oikealla paikalla, niin Jumala haluaa antaa sulle voitelu. Se näyttää helpolta, sulla on tiedoja, viisauden sanoja, sulla on profetaalisuutta, ja sä vaan olet. Sä oot vaan Pauli tai Matti tai Maija tai kuka sä oletkin. Se näyttää helpolta. Mutta kun sä oot väärässä paikassa, niin sä oot otsakurtussa, sä et ymmärrä huumoria, sä oot ihan sellainen niin kuin kireä ja sähköinen. No joo. Tällaisia asioita, tällaisia alkuasioita näihin hänen johdanto. Ja nyt tarvitaan joka päivä uusi tuore voitelu. Se tarkoittaa sitä, että mä arkielämän keskellä kuulen Jumalan äänen ja tiedän hänen tahtonsa päivittäin. Sitä on voitelu. Siis mä kuulen hänen äänensä arkielämän keskellä ja teen hänen tahtonsa. Sitä on voitelu. Ja silloin ei ole kysymys siitä, niin kuin sanoit, me ollaan kaikki kuninkaallisia pappeja. Se ei ole joidenkin Benny Hinnin ja joidenkin tällaisten superjulistajien etuoikeus. Aivan kuin, että heillä kyllä Jumala toimii, mutta mitäpä mulla kainuulaisella tai järvenpääläisellä, että mitäpä mulla nyt on tällaiseen, että kyllähän ne niiden kirjoissa puhuu hyvää huomenta, pyhä henki, kyllä niillä on, mutta ei se minun elämässä toimi. Se on vale. Se toimii, jos mä haluan. Se toimii. Ja nimenomaan arkielämän kesken. Nimittäin voitelu ei merkitse sitä, jos mä sanon nyt tätä, että mä oon täällä pari tuntia, ettehän te tunne mua ollenkaan. Mähän voi valehdella teille. Jos mä olisin hyvä puhuja, niin mä voisin jopa lumota kaunopuheisuudella teidät. Mutta mitä mun elämä on? Ette te sitä tiedä. Ja mitä on sun elämä? Joskus me näytämme vain sen naamarin ja sen ulkokohtaisen olemuksen ja sen määrätyn tehtävän, missä me olemme. Mutta se, mitä me sisäisesti olemme, se on kokonaan toista. Ja siellä me tarvitsemme pyhänimme voitelua. Jos sitä voitelua ei ole arkielämässä, kuinka sitä voi olla täällä? Ainakaan pitemmän ja aikaa. Et me ei saada valehdella itsellemme. Me ei saada niin kuin olla tällaisia, miten mä sanoisin, niin kuin kaksinaamaisia, kaksikielisiä, vaan meidän pitäisi olla, niin kuin, olla sellaisia avoimia, läpinäkyviä. Sen takia mäkin hyvin usein, vaikka se on huono asia seurakunnassa, pastorina, saarnaajana, puhua itsestään, mutta mäkin olen tuonut aika reilusti mun heikkouksia esille, pelkäämättä siitä, jos mulla jonkinlaista arvovaltaa on, että se vaan siihen menee. Koska se pyhän hengen elämä täytyy tuoda arkielämän siellä, missä me taistelemme, missä mulla on vaikea, missä mun aita on matali, missä mä käyn kovimmat kuule käden väännyt silloin, kun mä oon yksin jonkun asian kanssa. Siellä mä tarvitsen voitelua, nimenomaan siellä. Ja kun mä oon siellä voittaja, niin mä oon voittajana myöskin muualla. Sitten tällainen asia, aion puhua Daavidista, Daavidin voitelusta. Mutta tällaisia ajatuksia voin ottaa myöskin Raamatusta. Esimerkiksi joitain aikoja sitten tämä koskettanut mua syvästi, että onko minulla, onko sinulla eilisen päivän voitelu? Vai onko se tämän päivän voitelu? Ja mä sanon, että jos nyt ajatellaan uudistusta ja herätystä, niin me tarvitsemme tuoreen voitelun ja jumalallisen näkökulman asioihin. Ja se tarkoittaa sitä, että me pystymme silloin pistämään asioita elämässämme pois. Koska herätys ja janoaminen Jumalan puoleen, se tuo meistä heikkouksia esille. Se tuo seurakunnasta heikkouksia esille. Se tuo yhtäkkiä asioita, että mä luulin, että asiat on hyvin, mutta kun pyhä henki paljastaa, ai se olikin näin. Ja silloin vaaditaan nöyryyttä Jumala edessä, hyväksyä ne tosiasiat ja nöyrtyä siihen ja mennä eteenpäin Jumalan voimassa. Tai sitten käy niin kuin fariseuksen, joka kovettaa sydämensä totuuden edessä. Se ei kestä nähdä totuutta sellaisena kuin se on. Mutta kun meillä on voitelu, niin me kestämme myöskin totuuden itsestämme ja toisistamme. Ja sen takia, jos näin voidaan sanoa, Raamatussa puhutaan kolmenlaisesta voitelusta on Saulin voitelu, Samuelin voitelu ja Daavidin voitelu. Mä en nyt näitä Raamatun paikkoja tässä kovin paljon tuo esille. Ensimmäisen Samuelin kirjassa tulee nämä kaikki esille. Te tiedätte, Saul voideltiin kuninkaaksi, mutta hän menetti voitelunsa. Ja mielenkiintoista on se, että hänen ajoituksensa ei toimi. Mä puhuin viime tunnilla ajoituksesta. Hän odotti 7 päivää. Ja se ajoitus oli tulossa. Samuel oli koko aika tulossa näin. Mutta Saul väsyi siihen odotukseen ja alkoi uhrata. Ja kun Samuel tuli, niin hän nuhteli ja hän menetti kuninkuutessaan sen takia, että hän ei ollut ajoituksessa. Hän menetti voitelunsa. Jumala yllättävän tarkkaan, niin kuin vanhan testamentin kohdalla näemme, esimerkkeinä siitä se on paljon syvällisempi asia. Ei se ollut vain tämä yksi asia, vaan se toi paljasti Saulin elämän. Ja siitä lähtien, kun Saul, vaikka hän ei menettänyt sitä kruunuaan noin näkyvästi, niin hän oli eilisen voitelun mies. Kun sen sijaan Daavid, joka voideltiin, hän ei saanut kruunua päähän, mutta hänessä oli voitelu. Hänessä oli tulevaisuuden voitelu. Ja taas Samuel, joka edustaa sitä tämän hetken voitelua. Ja tämä voitelu merkitsee meille myöskin sitä, mä puhuin tästä kiltteydestä. Samuel tässä voitelussaan joutui puuttumaan epäkohtiin Jumalan hengessä ja voimassa. Voitelu merkitsee puuttumista välillä epäkohtiin, näkemään ne asiat sellaisena kuin ne on. Ja samalla se myöskin, tämä tämän päivän voitelu, se siunaa niitä tulevia Daavideja, joilla on se huomispäivän voitelu. Ja nyt kun me elämme tässä ajassa, niin on tärkeää, että me Pyhän Hengen tällaisessa valossa voimme ne omat pahkuramme ja nystyrämme käsitellä öljyssä, Pyhässä Hengessä niin, että niistä ei tule meille kompastuskiviä, ettei meistä tule eilisen voitelun ihmisiä. Eli sellaisia, jotka puhumme aina eilisestä, puhumme aina menneistä asioista, mutta meissä ei tapahdu mitään kehitystä. Ei mitään sellaisia uusia asioita, ei uusia näkyjä, ei sellaisia, että kuule Herra puhuu tänään ja mä koin tämän asian, mulla on tällainen näky, ei mitään innotusta. Vaan nämä henkilöt saattaa olla, ne tuntee hyvin Raamatun, ne voi olla seurakunnan johtopaikoilla, ne voi olla hyvin arvostettuja ihmisiä kirkkokunnassa, missä tahansa, mutta heillä ei ole tuoretta kosketusta tämän hetken Pyhän Hengen voiteluun. Onko sinulla se kosketus? Onko sulla se voitelu? Onko sulla tämän hetken voitelu? Tunnetko sä Pyhän Hengen? Puhuuko Pyhä Henki sinulle? Ja kun hän puhuu sinulle, näetkö sä sen, että se toimii sun elämässä? Ainoastaan sitä kautta me pysymme herkkinä. Muuten meistä tulee hyvin äkkiä fariseuksia. Ja tästä johtuu, ei aina, kyllä tehdään, niin kuin sanoin, jos mä puhun vielä uudistuksesta, me saamme hyvin äkkiä teemme hallaa, kun innostumme uudistuksesta ja herätyksestä liikaa. Me saatamme työntää ihmisiä pois taitamattomuudella. Mutta on olemassa toinen puoli se, että eilisen voitelun ihmiset ovat suurimpia tämän päivän voitelun vastustajia. He eivät pysty näkemään, vaikka heillä olisi tietoa Raamatusta, kirjoista, kokemusta, niin heistä voi tulla hyvinkin vakavia vastustajia, vaikka kuinka taidollisesti yrittäisi elää. Sen takia on tärkeää, että meillä on Pyhän Hengen voitelu. Mä oon tavannut ihmisiä 25 vuoden aikana, jotka ovat olleet hengessä palavia. Sitten mä oon tavannut joitain vuosia sen jälkeen, he ovat hyvin kyynisiä, kriittisiä. Heistä tulee sellainen, ei ole yhtään uskon henkeä. Se on aina kriittisyyttä, aina sellaista masentavia puheita. Mä en jaksa kuunnella sellaisia kovin kauan. Mä oon niin herkkä vaikutuksen, mulla on parasta olla tällaisten Vesa Rauhan tapasten ihmisten ja Lea Rauhan tapasten ihmisten kanssa ja Rikun ja monien muiden täällä, jotka on vilpittömiä aitoja, jotka puhuu hyvää, jotka rakastaa Jeesusta. Mä oon niin heikko ihminen, jos mä oon kauan negatiivisten ihmisten kanssa, mä oon hyvin äkkiä, hyvin negatiivinen ja hapaa. Niin, tää on ihan tosi. Meidän täytyy valita seuraamme ja etsiä sitä jumalallista voitelua. Ja sitten tästä Daavidista haluan puhua jonkun asian ja otan täältä tuota keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Tämä voi olla vähän tietysti ristiriitasta tämä mun puheeni. Mä puhun, että kuninkaallisilla papeilla meillä kaikilla on voitelu. Mutta siitä huolimatta on olemassa, ja me tiedämme sen kokemuksestakin, on olemassa aivan kuin tällainen uusi kosketus Jeesukselta, Pyhältä Hengeltä, jota me kaipaamme. Sinne uusi ulottuvuus, uusi kosketus Herralta. Ja tällaisesta voitelusta haluaisin puhua, tai oikeastaan siitä, mikä sinussa on, mutta että se pääsisi niin kuin ja minussa esille oikealla tavalla. Ja sen takia silloin tämä noudatti hänet, ja hän oli verevä, kaunis silmäinen ja soreja nähdä. Ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Tämä voi olla vähän tietysti ristiriitasta tämä mun puheeni. Mä puhun, että kuninkaallisilla papeilla meillä kaikilla on voitelu. Mutta siitä huolimatta on olemassa, ja me tiedämme sen kokemuksestakin, on olemassa aivan kuin tällainen uusi kosketus Jeesukselta, Pyhältä Hengeltä, jota me kaipaamme. Sinne uusi ulottuvuus, uusi kosketus Herralta. Ja tällaisesta voitelusta haluaisin puhua, tai oikeastaan siitä, mikä sinussa on, mutta että se pääsisi niin kuin ja minussa esille oikealla tavalla. Ja sen takia täällä on tällaisia esimerkkejä, mitä tapahtui, kun David sai tämän voitelun, ja mitä se tarkoittaa sun elämässä. Ensimmäinen asia, jos haluat elää voideltua elämää seurakunnan vastuuhenkilönä, se on muutos normaalista elämästä. Siis silloin, kun sulla on voitelu ja sä oot voideltu, sä et voi elää samalla tavalla kuin ennen. Se on mahdotonta. Se on mahdotonta, koska voitelu vie sinut aivan uusiin ulottuvuuksiin. Ja Davidilla se oli tällainen muutos, että David joutui paimenesta kuninkaan hoviin. Ja monet tällaiset julistajat, teillekin tunnetut ja minulle tunnetut ympäri maailmaa, niin he ovat puhuneet sitä samaa, että kun Jumala on voidellut heidän palvelustyönsä, kaikki muuttui. Kaikki muuttui. Tällainen esimerkki, jonka hyvin tiedätte esimerkiksi Torontosta 5 vuotta sitten, niin Toronton seurakunta oli vähän pienempi kuin sanotaan nyt tuo suunnilleen Kuopion vapaaseurakunnan kokoinen. Se on hyvä niin kuin muistaa. 5 vuotta sitten oli Toronton tämä Vineyard-seurakunta Kuopion vapaaseurakunnan kokoinen. Ja nyt se on yksi maailman silmätikku kristittyjen parissa. Toiset ihastelee ja toiset vihastelee. Mä en muista, kuinka monta miljoonaa ihmistä siellä on käynyt ja kuinka monta eri seurakuntaa, kymmeniä, onko tuhansia seurakuntia, joihin se on vaikuttanut tuon pienen seurakunnan muutos. Ja tämä, kuulkaa, puhuttelee meille, ei me olla niin kaukana siitä 300. Se voi olla, kuule, Kajaanissa, että koko maailma puhuu Vesa ja Lea Rauhasta. Ja tänne lappaa, kuule, busseittaa ja ihmisiä, kuule, odotetaan uusi lentokenttä pistämään. Ja kuule, tuota, niin ei se enää samanlaista elämää kuin tänä päivänä Vesalla ja Lealla. Tai kenen tahansa teistä. Ja sitten se voitelun nousu tai kuinka suuri se on, niin se tuo kuitenkin meille, me huomaamme, että jos me haluamme voitelua, se vie meitä toisenlaiseen elämään ja muutokseen. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, Elia oli yhtä vajavainen kuin mekin. Niin se on sillä Torontossa ne Arnotit, jotka on pastoripariskunta, ne on hyvin vajavaisia. John ja Karo molemmat on eronneita esimerkiksi, joka on monille punainen vaate. Näköjään Jumala ei aina katso tällaisiakin asioita. Hän voi käyttää jopa eronnutta ihmistä, jopa karannutta, jopa kulkuria, niin kuin tiedätte tämän Jakkilan, joka vuonna 1989 oli roskalaatikossa Helsingin Hietaniemessä. Ja nyt hän on, kuulkaa, tuolla kuningasten ja diplomaattien keskellä. 10 vuodessa Jumala voi kenet tahansa ja mitä tahansa tehdä. Ja kun mä luin sitä Jakkilan kirjaa, niin siinä tuli sellainen yksi ajatus jälleen. Hän ei tehnyt mitään muuta kuin totteli Jumalaa. Ei mitään muuta. Hän sai mielettömiä ajatuksia, mutta hän totteli niitä. Kun meille tulee tavallisille pulliaisille, joka on kaikki halunnut tämän julkisivun pitää hyvin noin fiksuna, niin eihän me lähetä mihinkään hullutuksiin. Eihän me haluta laittaa kasvojamme likoon. Mutta sellainen ihminen, joka on kaiken menettänyt, se uskaltaa totella sitä Jumalan hengen ääntä. Ja tämä on se pyhän hengen voitelu, että mä uskon, kuulkaa siihen, mä uskallan väittää, että Jumala haluaa antaa teidän seurakuntia, minun seurakuntaa, meidän seurakuntiimme siunaukseen. Hän haluaa sellaisia seurakuntia, jotka ei koko ajan valittele, kun ei kukaan käy. Ja aina on talous miinuksella ja ei tänne kukaan tule ja ei tätä kannata tehdä. Siis tällaiset valitusvirret, ne on tarkoitettu tuonne niin kauas, kuulkaa, että ne voi olla uskon henkisiä. Ja Jumala haluaa antaa sitä meille. Niin että meillä on näkyä, Herra antaa, Herra toimii, Herra siunaa, kuule väkevä rukouskokous ja kuule ja mitä tahansa. Sitä on sellainen voitelun ilmapiiri. Nyt mä ainakin kadotin koko ajatuksen. No, hyvä, että kadotin. No niin. Sitten tällainen voitelu, esimerkiksi Asussa kadotin, nyt mä puhun kyllä vanhoista asioista, mä ihan nopeasti vain. Mulla on yksi kirjanen vuonna 1906 ja 1909, jossa myöskin tuli tällaisen niin sanotun, ei neekerieksenä voisi sanoa, vaan tummaihoisen, puoli sokean julistajan kautta tuli herätys. Niin siellä sitten kuule kysyi joku, lähetti kirjeen siihenkin naapuriseurakuntaan, että tapahtuuko Asussa kadulla mitä? Ei täällä mitään tapahdu. Ja sieltä alkoi koko helluntai herätyksen tänne yksi oikein pääuoma. Siis kun ihminen on sokea, niin vaikka kuule tuossa 100 metrin päässä on väkevä herätys, Niin sitten kun oikeassa fariseuksessa eilisen päivän voitelussa, niin ei mitään. Ei siellä mitään tapahdu. En mä oon mitään nähnyt. Ne jotain vouhottaa siellä, mutta ei siellä mitään. Ja tämä kuulkaa toistuu jatkuvasti tämä asia. Että meidän on oltava avoimen mieli ja avoimen silmi, mitä Jumala tekee. Tämä on kokonaan toisenlainen ilmapiiri olla hengen ulottuvuudessa ja aistia sitä, mitä täällä taivaallisessa. Äsken tuolla ruokapöydässä sanoi jollekin ystävälle, että missä ovat profeetat nyt? Mitä on Suomessa 10 vuoden päästä? Nyt olisi hyvä tietää seurakuntien. Tuleeko taloudellinen katastrofi Suomeen? Ja kuulkaa, mitä tämä kaikki enteilee, niin kuin sanoin tällä hetkellä, tämä suomalaisuuden nousu. Mä en ole käynyt, kun... Tai sanotaan näin, että en ole käynyt katsomassa sellaista filmiä, mutta mua kiinnosti sen verran, koska mä joskus Reino Helismaan lauluista pikkupoikana tykkäsin. Ja tämä Tapio Rautavaarakin on ihan sellaisia persoonia. Niin jotenkin tuli sellainen ajatus, kun jotain sellaista ohjelmaa, jossa arvostin tätä elokuvaa, tuli se ajatus suomalaisuus ja nämä suomalaiset arvot, nämä sisimmät tunnot, ne alkaa kuulkaa nousta. Missä me nyt olemme hengellisessä? Aistimmeko me sitä? Osaammeko me nyt surffata oikealla tavalla, kuulkaa, siinä, niin kuin siinä, missä menee Suomen kansan sydän? Tämä tangoja rakastava, tämä melankolinen kansa. Missä on Suomen sydän? Missä on ne julistajat, jotka kuule osaa oikeassa paikassa oikeaan aikaan laukoa oikeat sanat? Ja siitä alkoi herätys Kajaanissa. Niin, tai mistä tahansa. Ne on, kuulkaa, hyvin pieniä asioita. Niin kuin Lauri Akkila meni, hän saa Jumalalta sellaisen kehotuksen, että mene Tartoon auttamaan jotain sairaaloita. Hän meni viimeisellä rahalla, osti lipun sinne ja tapasi ne lääkärit ja johtajat siellä. Ja hän pystyi auttamaan rahattomana miehenä. Tässä me näemme, on kysymys pienistä asioista. David Wilkerson silloin aikanaan, niin hän joutui lehden palstolle sen takia, kun hän oli siellä oikeussalissa ja puolustamassa näitä nuoria. Sen jälkeen hän tuli tunnetuksi siellä jengeissä, ja siitä alkoi hänen kuuluisuutta. Ne on pieniä asioita. Jos me janoamme pyhän hengen voitelua ja voimaa, ne on pieniä asioita. Ei meistä tule suurmiehiä ja suurnaisia, vaan me pysymme tällaisina. Mutta Jumala voi kuule pieniä asioiden kautta mullistaa meidän seurakuntamme elämämme, että yhtäkkiä siellä on sellainen voitelu, että me ihmettelemme. Se oli pienten kuuliaisuuden askelten takana. No niin, mun pitäisi kyllä oikeastaan niin kuin opettaa, eikä nyt julistaa, mutta mä Sitten toinen asia on tällainen, Miisa, kun mä voin puhua. Ei kun sano, mä lopetan sitten, mä en kato, haluu pitkästyttää. Onko se 15 yli vai?
No 15 yli ja mennään sitten.
No. Toinen asia, mikä voiteluun kuuluu, on julkisuus. Ensimmäinen Korintolais 4.9 sanotaan, sillä minusta näyttää, että Jumala asettaa meidät apostolit viho viimeisiksi, ikään kuin kuolemaan tuomituksi. Meistä on tullut kaiken kansan katseltava sekä enkelien että ihmisten. Voideltu kristitty ei ole jossain takapihoilla, vaan voidellun kristityn tunnusomaisuus on ilo, rauha, rakkaus, avoimuus ja hänen elämänsä on julkista. Se tarkoittaa sitä, että hän ei voi työpaikallaan salata kristillisyyttään. Siis minä en usko, että voi olla voideltu kristitty ja salaa uskonsa työpaikalla. Voideltu kristitty, sen tarvitsisi sanoa sanaakaan, kuulkaa, menet siivoamaan tai metallitehtaalle. Siitä näkyy. Ne tulee sanoa, mikä sussa on, ukko? Sä näytät niin omituiselta. Niin, ne tulee kysyä. Enkä mä aina ollut saarnaaja. Mä oon ollut maallisessa työssä uskossa ja mä tiedän sen. Ja mä olin yhdessäkin työpaikassa, niin mä päätin, että mä en puhu mitään. Että mä nyt haluan ensimmäisenä niin kun ladata siellä kaikki asioita. Ei mennyt montaa päivää. Niin johan tuli keskustelu näistä ja mulla oli melkein pakko paljastaa, että mä oon kristitty. Ja mä oon ihmetellyt toisia kristittyjä, jotka jopa vuosikymmeniä pystyy luovimaan työpaikoilla ja ei ole tunnustanut väriä. Siis jos sä haluat olla voideltu, sä oot rohkea, avoin, susta näkyy, mikä sä olet. Mutta toisaalta susta ei tule mitään traktaattivilleä. Sellaista, joka paikassa, kuule sellainen hullunkilto silmissä, jakaa traktaattia, että maailmanloppu tulee huomenna. Ja tekee nämä asiat niin kuin sellaisiksi niin kuin, vähän yliampuviksi. Vaan sä oot luonnollinen ja se usko näkyy sinusta luonnollisella tavalla. Halleluja! Ei kaikki uskonut Jeesukseenkaan, hän oli niin luonnollinen. Hänessä oli paras mahdollinen voite. Ajattele. Ei kaikki uskonut häntä. Ei ne usko kaikki meitäkään. Sitten Voiteluun kuuluvat silloin meidän elämässämme, kuuluu tällaisia asioita kuin voitot ja menestykset ja urotyöt. Ja mä uskon sen, että silloin kun on voideltu elämä ja Jumala antanut sulle voitelun siinä tehtävässä, niin sä saavutat myöskin menestystä ja voittoja. En voi uskoa sitä, että sä et koskaan saisi millään alueella elämässäsi voittoja voiteltu. Kaikki on pielessä, perhe-elämä pielessä, raha-asiat pielessä, lastenkasvatus pielessä. Se tehtävä, mitä on seurakunnassa, se ei menesty. Työpaikalla kaikki pielessä, naapurien kanssa kaikki pielessä. Ja mä oon voideltu kristitty, se ei voi pitää paikkansa. Jollain näillä alueilla täytyy olla menestystä. Ihan varmasti. Mä oon tietysti samaa mieltä. Sitten voiteluun kuuluvat tällaiset hienot asiat kuin vainot, vihamiehet ja kadehtijat. Mä onneton unohdin ottaa sen kirjeen, minkä mä sain. Mä oon saanut 12 ihanaa kirjettä viime aikoina. Toisessa vanha ystäväni sanoi, että terve Paul, olen seurannut sinun toimintaasi näkyleiden palstolta ja muualtakin. Ja sanoi, että sanoudun irti sinusta, koska sinä olet saatanan hengen vaikutuksen alaisena. Halleluja! Veli oikein rohkasi. Ja toinen oli näin, että kehu ensiksi mua kirjeessä jonkun aikaa, sitten sanoi näin, että sinä edustat tällaista, tällaista ylistyksen ylipumppausta, että sitä pumpataan ja pumpataan ja siitä ei tule mitään. Että sitten vasta se todellinen ilo tulee itkun jälkeen. No, mä voisin kysyä ilkeästi, mistä hän tietää, kuinka paljon mä oon itkenyt. Me voimme hengellisten fraasien kautta tällä tavalla sanoa mitä tahansa. Nämä on molemmat ihania ihmisiä. Ja ei ole mitään. On vaan valitettavaa näin, että sitten saa kuulla tällaista. Mutta tässä vaan nähdään, että jos minussa vähäkään on voitelua, niin näyttää ainakin pitävän paikkansa. Tai ainakin näitä tällaisia vihamiehiä on syntynyt tullut. Enkä mä ole tehnyt kellekään pahaa. Enemmän musta tuntuu, että mä olen rakastunut Jeesukseen, mutta ei saisi näköjään oikein, niin kuin, ei saisi ottaa tosissaan tätä laulamista ja rukoilemista ja saarnaamista. Että sitten kun sä et käy kokouksessa kuin kerran viikossa ja tai kerran kuukaudessa ja elät säntillistä elämää, niin sä oot hyvä kristitty. Mutta sitten kun pikkusenkin rupeaa ottaa tosissaan, niin on jotain outoa perkeleellistä tullut sen puseroon. Haloo! No niin, sitten voiteluun kuuluu ystävät. Kiitos Jumalalle. Mulla on hyviä ystäviä paljon. Siis todella hyviä ystäviä. Muun muassa tuo Vesa, vaikka menin kauhean paljon olla yhteydessä, mutta mä voin sanoa, että esimerkiksi Vesa ja Lea on sellaisia ystäviä, samoin Riku. Ja täällä on muutamia muitakin. Mä tiedän, mä voin mennä koska tahansa heidän luokseen. Mä uskallan sanoa, soittaa heille ja muuta. Ja mä tiedän, että ne on luotettavia ihmisiä. Mulla on tosi ystäviä. Kun sä elät voitelussa, sulla on koteja, sulla on ystäviä. Sulla on kaikkea sitä, mitä sä tarvitset. Ja kuinka paljon niitä onkaan, kun voitelu lisääntyy. Ei ole vaan kaikissa paikoissa käydä. Halleluja. Ajatelkaapa sellainen ihan pieni asia siitä, koska mua siunas kulkaa valtavalla tavalla. Kun olin Kokkolassa 10 vuotta sitten, niin siellä kerran Pentti Manninen lähetti Majorkalta, soitti mulle ja sanoi, että täällä on eräs vanhemmistoveli, joka on ihan loppuun palannut. Voitko ottaa hänet seurakuntaan viikon verran ja majoittaa häntä ja näin. Me otimme sitten tämän Javierin. Sellainen mukava 35-vuotias mies, ja en tiennyt hänen ongelmistaan. Hän oli ilmeisesti tosi pahoja ongelmia. Me majoitimme häntä, hän kävi kokouksissa, ja sitten me lähdin hänen kanssaan Lappiin muutamaksi päiväksi. Ja me pääsimme sitten tuonne Lappiin. Ensimmäistä kertaa hän näki poroja, hän juoksi kuule aivan vauhkona ja otti valokuvaa. Ja kun ensimmäinen lumihiutaleita tuli, niin hän otti lumihiutaleista valokuvia. Ja sitten kävimme tuolla Ruotsin puolella muutaman päivän aikana, ja sitten kuulkaa vuosien jälkeen hän kirjoitti mulle, tule tänne Majorkalle, että mulla on täällä kuule palma lähellä, ne hieno huvila, että kuule, kaikki on valmista, tule tänne. No ei me menty. Sitten tuli taas, nyt tuli uudestaan kutsu, että tule tänne. Ja nyt mä tartuun siihen, mä ensi toukokuussa sinne. Halleluja. Ja mä ajattelin, että kuulkaa, on valtavat, ympäri maailmaa on ihmisiä. Sulle ystäviä, sisaria ja veliä. Mutta nekin täytyy tavallaan ottaa ja omistaa. Että jos vaan seisoo kotona ja on murheissaan, niin sulla on valtavien rikkauksien keskellä elät ja kuolet. Että tavallaan, että se voitelu pääsee purkautumaan siitä omasta itsekeskeisyydestä pois. Ja haluaisin sanoa tällaisen, ja se olisi ihan oma raamatutunti, tämä tahto elää. Me ollaan liian vähän puhuttu ehkä kristillisissä piireissä omasta tahdosta. Pyhä henki ja Jumalahan antaa armossaan meille kaikki, Jeesus. Mutta se, että meidän tulee tahtoa asioita. Meidän tulee haluta niitä, pyrkiä niihin. Ja sitä kautta me voimme omistaa monia asioita. Sitten voiteluun kuuluu asema ja vastuu. Ja sitten voiteluun kuuluu kaikkein tärkeimpänä minun mielestä sisäinen elämä. Siis sisäinen elämä. Mikä on sinun sisäinen salattu elämäsi? Se on kaikkein tärkein asia. Mikä on sinun luonteesi? Nyt haluan ihan lyhyesti käydä tällaisen asian läpi Simpsonista. Simpson sanoi tuomarin kirjan 16.28, Herra, Herra, muista minua ja vahvista minua ainoastaan tämä kerta. Oi Jumala, niin että saisin filistealaiselle yhdellä kertaa kostetuksi molemmat silmäni. Me tiedämme kaikki Simpsonin tarina, se on meille liiankin tuttu. Hänet luokitellaan kuitenkin uskon sankariksi. Hän oli nasiiri, jolla oli pitkä tukka. Ja se oli ehkä ainoa asia, mitä hän piti niistä nasiirilupauksista. Nasiri ei saanut koskea kuolleisiin. Te muistatte, että hän tappoi leijonan ja kaapi sieltä hunajaa. Siinä hän teki väärin, koska kuolleiseen nasiri ei saanut koskea. Sitten hän oli heikkouksena vastakkainen sukupuoli. Naiset, jotka olivat jatkuvasti hänen ongelmanaan. Jopa hän tuli prostituoidun talosta, hän oli viettänyt yön jonkun prostituoidun kanssa ja silti hänessä oli voitelu. Ja tämä on sellainen hämäävä asia. Ja me näemme Simpsonin elämästä, voi olla voitelu, vaikka elämä on täysin pielessä. Mutta se ei ole Jumalan tahto. Ja sillä me ei saada puolustaa, koska aikanaan ne kuitenkin paljastuu. Mutta siksi kun jotkut kysyvät, miten se on mahdollista, että sen elämä oli niin pielessä, miten se on mahdollista, se johtuu juuri siitä, että Jumala on antanut voitelun, mutta tämä henkilön luonne ei ole kasvanut se voitelun mukaiseksi. Ja sen takia tämä sisäinen elämä on kaikkein tärkein tässä henkilökohtaisessa voitelussa. Se tarkoittaa sitä, että mä uskallan sanoa ei asioille, tai en uskalla, vaan sanon ei, jotka on houkutuksia omassa elämässäni, ja uskallan rakentaa portit niille kohdille, tai anteeksi, muurit, jossa on niin kuin nämä heikkoudet. Ja sanotaan näin, jos mä kävisin läpi teille jokaisen heikkouden täällä. Meillä oli yksi sellainen profeetta käymässä. Hän sanoi, hän ei ketään ihmistä tietenkään nolannut. Mutta yllättävän hyvin hän tiesi ihmisten elämästä. Hän sanoi, että hän näkee ihmisten elämästä niiden heikkouksia, niiden syntejä, missä ne on kiinni. Mutta Jumala ei käytä koskaan niitä väärällä tavalla, vaan nimenomaan koskaan ihmistä ei paljasteta eikä nolata seurakunnan keskellä, jos on jossain synnissä kiinni. Se on väärin. Mutta Jumala haluaa näistä synneistä vapauttaa ihmisen ja rohkaista, että hän tekisi parannuksen. Niin jos mä nyt kävisin läpi ja mä tietäisin teistä kaikista ja te sanoisitte mulle rehellisesti, niin kuulkaa, tälläkin porukalla meillä on monia heikkouksia. Ja monilla on sellaisia heikkouksia, jossa muuri on ihan maan tasalla. Että siitä mennään mennen tulleen. Ja silti sä oot huomannut, Jumala rakastaa sua. Ja sä oot huomannut, Jumala on sietänyt sinua ja antanut sulle jopa tehtävän. Ja Jumala on ollut pitkämielinen. Jumala haluaa, että sä rakentaisit muurin sille kohdalle, missä on heikkoa, missä on vaikeaa. Mä toivon, että tämä raamatutunti ja tämä puhe voitelusta, tämä voisi vaikuttaa siihen, että me käytäisiin rakentamaan muureja meidän heikkouksimme kohdalla. Jollain se on raha, jollain se on kunnia, ylpeys, jollain se voi olla toinen sukupuoli, jollain se voi olla joku muu alue, missä on ylpeys, itseriittoisuus, mikä tahansa, loukkaantumiset ja niin edelleen, jotka sitoo ihmisen. Jumala haluaa käyttää meitä. Hän ei halua, että me olisimme Simpsonin kaltaisia, jotka viime hetkessä sitten ennen kuolinta sanoo, Herra, täytä mut hengellä. Ja sitten viime hetkessä tapahtuu enemmän kuin koko elämän aikana. Miten Simpson sitten, jos se nyt oli oikein, mutta Raamattu ainakin sanoo näin, että hän surmasi enemmän filistealaisia kuin koko elämänsä aikana, kuoli hetkenään. Niin tarkoitus on se, että me elämämme aikana tekisimme voitelussa ja luonteemme kanssa enemmän asioita kuin sitten teitä oli kuoli hetkessä pyytää viimeistä voitelua. Että saa tehdä jonkun urotyön ennen kuin kuolee. Että nyt mä herra teen parannuksen, kun lääkäri on antanut kuukauden aikaa, että kuolet syöpään. Sitten on helppo tehdä parannusta määrätyllä tavalla. Tällaisia asioita oli mun sydämelläni voitelusta. Niin kuin huomaatte, tämä millään tavalla kattava, tämä oli poukkoileva. Kun mä puhuin sydämestäni nämä asiat, mä halusin jakaa sitä, missä mä elän tällä hetkellä. En ole mikään superraamatun tuntien pitäjä, vaan mä oon halunnut vaan tuoda ne, koska mut on pyydetty. Tuomaan se, missä mä elän ja olen elänyt muutaman vuoden aikana. Ja samoin, jotka Rikukin täällä kuuluu, varmaan olen itseäni toistanut monissa kohdin. Mutta tämä sanoma ei ole muuttunut. Mä elän edelleenkin näissä. Ja nämä on minun taisteluni, minun voittoni ja minun ongelmani sisältyy siihen, mitä mä oon puhunut. Mutta mä halusin olla voittoisa kristitty. Mä halusin rakentaa muurit niillä kohdin, missä mun elämässä on vaikeuksia. Ja mä haluaisin olla voittaja, voideltu kristitty, joka en ole ylpeä, mutta joka uskallaan rohkeasti seistä ihmisten edessä ja sanoa, että näin sanoo Herra Raamatussa. Halleluja. Ja mä kutsun teitä yhdessä tähän jaloon taisteluun, kuulkaa, voittamaan Lappia niin, että te olette teräksisiä miehiä ja naisia luonteelta. Niin ei ole mikään houkutus, ei kuule, eikä niin kuin Billy Graham. Ajatelkaa, siinä on mies, jolla on voitelu, joka on kestänyt kaikki kuuluisuudet ja kaikki muut. Rahan ja mitä tahansa, ja hän on pysynyt pystyssä. Siinä on hyvä esimerkki tämän päivän voidellusta miehestä, Billy Grahamista. Eräs henkilö kertoi minulle, kun Yhdysvalloissa on tapahtunut näitä monia vaikeita lankemuksia, niin eräs tuttuni, joka tuntee näitä, niin hän oli kysynyt eräältä tällaiselta mieheltä, että oliko se raha, mikä kaatui. Sanoit, ei. Se ei ollut raha, vaan se oli maine. Sano, että kun sua ruvetaan kohtelemaan kuin kuningasta, kun sä oot muutaman tuhannen hengen seurakunnan johtaja, ja kun sua melkein palvotaan, se menee hattuun. Me ollaan näin heikkoja, kuulkaa. Näin heikkoja. Ja sen takia, kun me rukoilemme ja näemme suuria näkyjä, niin meillä pitää olla näitä riippakiviä, että me kestäisimme, kun tässä tahtoo mennä pienimmissäkin ympyröissä hattuun ja luulemme olevamme jotain. Vaikka olemmekin kuninkaallisia pappeja, me olemme Jeesuksessa, me olemme häneen kätkettyneet ja meidän täytyy kuolla itsellemme. Aamen.